Mă invit acum să deschidem împreună Cartea Domnului și să citim, ca de obicei, duminică seara, din Cartea Apocalipsa. Iar acum am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, la capitolul, vă mai reamintiți la ce capitol? Capitolul 5. Mă bucur că păstrați cu grijă evidența, chiar dacă lecțiile nu sunt consecutive, adică duminică după duminică. Și vom citi acum versetele acestui capitol, 14 versete, un cuvânt frumos, un cuvânt al Domnului, din care vom avea hrană spirituală pentru noi în această dupămasă. Este pagina 1209. Să citim. Apoi, am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din toate semințiile, de orice limbă și de orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Așa după cum ne-am familiarizat acum, duminică seara studiem din cuvântul Domnului cartea Apocalipsa. Ne-am străduit să o abordăm verset cu verset, ca în felul acesta să înțelegem mesajul lui Dumnezeu cu privire la noi. În întâlnirea precedentă, studiind capitolul 4 din cartea Apocalipsa, am înțeles că mesajul Domnului în capitolul acesta poate fi numit o ușă deschisă în cer. Și prin ușa aceea deschisă în cer am putut vedea limpede cum în cer este un scaun de domnie, cum cel de pe scaunul de domnie este o ființă glorioasă, tot puternic, ce coordonează tot universul. Am văzut pe cei 24 de bătrâni, pe cele 4 făpturi vii, am văzut modul armonios în care cei 24 de bătrâni și serafimii și cele 4 făpturi vii se închină înaintea lui Dumnezeu și aduc laudă lui Dumnezeu, binecuvântându-L pentru felul în care El a făcut toate lucrurile și toată creația. Și foarte bine putem să numim capitolul 4 imnul creației. Tot cerul, tot pământul, unit înaintea lui Dumnezeu în închinare, laudă pe Domnul spunându-i: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Studiind cartea aceasta, atunci când am vorbit despre capitolul 1, în capitolul 1 am văzut cum Apocalipsa ne-l prezintă pe Hristosul Bisericii. Studiind capitolul 2 și capitolul 3, am văzut cum Dumnezeu vorbește despre Biserica lui Hristos. În capitolul 1, Hristosul Bisericii, iar după aceea Biserica lui Hristos, în capitolul 2 și capitolul 3. Începând cu capitolul 4, ni se vorbește și capitolul 5 despre viitorul Bisericii. Starea ei glorificată, starea ei în prezența lui Dumnezeu. Și vom aborda în seara aceasta capitolul 5, pentru că mesajul capitolului 4 este strict legat de cel din capitolul 5, iar după aceea se va impune acea paranteză în care, cum spuneam, vom vorbi despre răpirea Bisericii, aducând în atenție multe alte detalii și din alte texte ale Noului Testament sau, de ce nu, ale Vechiului Testament. Revenind asupra subiectului nostru din seara aceasta, trebuie să subliniem că Dumnezeu este Creator și că Dumnezeu este stăpân peste creație. Dumnezeu este Creator, deci două teme majore în Apocalipsa. Dumnezeu este Creator și suveran peste creație. Și El, fiind Creator și suveran, făurește istoria acestui pământ. Istoria se face în cer, acolo se iau hotărâri care se împlinesc pe pământ. Nu vorbim aici de predestinare, ci vorbim de un plan al lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. Vorbim de un plan al lui Dumnezeu care prevede mântuirea celor care se întorc la Domnul, care prevede judecata celor necredincioși, un plan care prevede răsplătirea veșnică a bisericii, un plan care prevede de asemenea limitarea răului, distrugerea răului, izolarea diavolului, legarea lui, judecarea lui, după aceea prevede împărăția cerurilor cu raiul lui Dumnezeu, prevede după aceea iadul cel teribil despre care noi vorbeam în alte împrejurări și toate acestea se creează și se hotărăsc în cerul lui Dumnezeu, în tronul lui Dumnezeu, împrejurul tronului lui Dumnezeu. Spunem deci că Dumnezeu este suveran, iar cartea Apocalipsa nu este altceva decât istoria văzută, așa cum se vede ea din cer. Istoria privită din cer, din perspectiva lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu. Capitolul 5 este o continuare a capitolului 4. Și dacă în capitolul 4 este vorba de imnul creației, în capitolul 5 este vorba de imnul răscumpărării. Sunt aici câteva imagini, trei imagini esențiale în capitolul 5. Prima imagine este cartea, a doua imagine este mielul și a treia imagine este cântarea cea nouă. Așa că mesajul nostru îl vom intitula Cartea, mielul și cântarea cea nouă. Cartea, mielul și cântarea cea nouă. Să ne uităm la acestea și capitolul 5, foarte interesant, începe spunând, apoi am văzut, apoi am văzut. Ioan are parte de această vedenie cerească și un glas i-a spus, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și zice el, m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer. Și prin ușa aceasta deschisă în cer, Ioan are posibilitatea, răpit fiind în duhul sau fizic, nu știm, să fie prezent în sala tronului lui Dumnezeu și acolo să vadă lucruri extraordinare. O parte a lor sunt consemnate în capitolul 4, o altă parte despre care vorbim acum sunt consemnate în capitolul 5. Și spune Ioan că am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte. Și până în versetul 6 ni se vorbește despre cartea aceasta. O carte care era în mâna celui care șade pe tron. Și cel care șade pe tron este Domnul Atotputernic, cel a cărui față nu poate vedea nimeni, cel despre care Pavel spune că locuiește într-o lumină nevăzută, într-o lumină de care, o lumină de care nu se poate apropia nimeni. Și în mâna celui care șade pe tron, a Dumnezeului Atotputernic și Sfânt, Tatăl, era o carte. Notăm despre cartea aceasta, primul lucru, era în mâna lui Dumnezeu cartea aceasta. Cel care a scris-o este Dumnezeu. Cel care o ținea în mână e Dumnezeu. Și cartea aceasta era o carte scrisă. Și cartea aceasta, zice Scriptura, că era scrisă pe din afară și pe din lăuntru. Cartea aceasta nu era o carte așa cum o avem noi acum, cu file, ci era o carte sul, un sul, un pergament, un sul. Era rotită așa și era scrisă pe partea din interior și când o făceai sul nu se vedea nimic ce-i scris. Și era scrisă și pe partea din afară, pe partea cealaltă, și când dacă se întâmplă să scrii o pagină pe ambele părți și o rulezi după aceea, pagina aceea, ea este scrisă și pe din afară și pe din lăuntru. Și Dumnezeu a scris în cartea aceea ceva foarte, foarte important. Un mesaj foarte important. A scris un plan al său foarte important. Numai că acea carte, consemnăm despre ea, era o carte pecetluită cu 7 peceți. Și pecețile acestea erau una lângă alta și erau legate strâns și împiedicau pe cineva să poată citi ce este înăuntru. Un obicei al antichității era că atunci când se scriau anumite scrisori oficiale, ele se pecetluiau, se sigilau cu sigiliul împăratului sau administratorului sau guvernatorului, ca acel care urma să deschide scrisoarea, să o citească, să fie sigur că n-a mai deschis-o nimeni, că n-a mai umblat nimeni acolo și că mesajul este intact, este păstrat în condiții de securitate și că nu este alterat. Cartea aceasta este o carte în mâna lui Dumnezeu, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Fiind scrisă pe din afară și pe dinăuntru, asta arată că mesajul este un mesaj complet, că planul lui Dumnezeu este un plan întreg, este un plan desăvârșit, complet, nimic nu mai este de adăugat. Dar planul acesta este un plan blocat. Cartea este pecetluită. Nimeni nu poate să se uite ce este acolo, nimeni nu are dreptul să privească înăuntru, cartea este blocată, este inaccesibilă, este închisă. Și este o tragedie că este închisă. Conținutul cărții acesteia impune deschiderea ei. Și îngerul lui Dumnezeu, privind această carte, un înger, zice, puternic, striga cu glas tare. Expresia înger puternic apare de foarte rare ori, rare ori. Rare ori, 2 sau 3 ori în toată Sfânta Scriptură, expresia înger puternic. Dar a venit acum un înger puternic, un înger special și îngerul acesta a strigat cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cartea aceea trebuia să fie deschisă. Cartea aceea trebuia să fie deblocată. Mesajul ei trebuia să fie revelat. Oamenii trebuiau să cunoască mesajul acelei cărți. Îngerii lui Dumnezeu trebuiau să cunoască mesajul acelei cărți. Și cartea nu putea să fie deschisă. Și îngerul întreba, cine este vrednic? Nu a întrebat cine este îndrăzneț, sau cine are inițiativă, sau cine este curajos, sau cine are abilități, sau cine se pricepe, ci a întrebat cine este vrednic. Pentru că de multe ori se întâmplă să întâlnim oameni îndrăzneți, oameni cu abilități, oameni a inițiativei, oameni curajoși, dar nu vrednici. Și îngerul lui Dumnezeu căuta pe cineva vrednic să deschidă cartea. Și marea tragedie, nu era nimeni vrednic. Versetul 3 spune, și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care se poată deschide cartea, nici să se uite în ea. A fost o mare tragedie. Dumnezeu făurește un plan. Planul acela îl scrie într-un sul pe care îl pecetluiește. Și ca planul lui Dumnezeu să fie deblocat, ca istoria să continue așa cum a prevăzut-o Dumnezeu, trebuia să vină cineva vrednic să deschide cartea aceea. Și nu s-a găsit nimeni. Nimeni. Nici în cer. Și cine sunt în cer? N-a fost nimeni între serafim vrednic, nimeni între heruvim, nimeni între cele 4 făpturi vii. Nu s-a găsit nimeni în mulțimea îngerilor. Nimeni. După aceea zice, nimeni pe pământ, nimeni dintre sfinți. Nici Avram, nici Moise, nici Isaia, nici Ieremia, nici Daniel, nici David, nici apostoli, nici Petru, nici Pavel, nimeni. Nimeni de sub pământ. Dacă va fi cineva în spațiile ascunse din interiorul pământului, nu știm, dar Scriptura spune că nici în locurile acelea nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă cartea aceasta. Și cerul a intrat într-un blocaj, a intrat într-o stare de așteptare. Și starea aceasta de așteptare în care fiecare se uita la altul, cine-i vrednic? Nimeni nu e. Zice Scriptura, Ioan și-a plâns mult. Expresia din limba greacă este și-am plâns tare, am plâns în hohote, am plâns, m-am rupt plângând. Pentru că nu era nimeni vrednic să deschidă cartea aceasta și să se uite în ea, zice Ioan. Deschiderea cărții trebuia făcută de cineva vrednic. Ce era oare în cartea aceea de nu era nimeni vrednic să o deschidă? În cartea aceea era prevăzut planul lui Dumnezeu.
Și dacă ne uităm în continuare în cartea aceea, în cartea Apocalipsa, când mielul lui Dumnezeu, singurul găsit vrednic să o deschidă, a deschis-o și rupea rând pe rând pecețile, și când se rupea o pecete de pe cartea aceasta, ceva se întâmpla pe pământ. Și când rupea mielul a doua pecete, altceva se întâmpla pe pământ. Și când rupea o altă pecete, altceva se întâmpla pe pământ. Și erau deblocate judecățile lui Dumnezeu. Și era deblocat planul lui Dumnezeu. Și istoria se consemna după gândirea lui Dumnezeu. De ce n-a fost nimeni vrednic? Pentru că nu s-a găsit nimeni nici în cer și nici pe pământ în stare să țină istoria în mână. Cel care urma să deschidă această carte trebuia să aibă autoritatea, puterea, suveranitatea, abilitatea, vrednicia să țină evenimentele în mână. Să controleze istoria cu puterea lui, cu ființa lui. Și nu era nimeni vrednic. Și în așteptarea aceasta, Ioan plângea. Oh, ce tragedie este istoria fără cineva să fie vrednic să o țină în mână. Dar slavă lui Dumnezeu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e vrednic să o țină. Și o ține. Și fără Iisus Hristos, istoria este o tragedie, viața spirituală este o tragedie. Mersul la biserică este zadarnic. Fără vrednicia mielului, omenirea plutește deasupra iadului. Fără vrednicia Domnului Iisus Hristos suntem la cherebul și dispoziția satanei. Dar zic slavă lui Dumnezeu că mielul este vrednic și noi îl cunoaștem și suntem din poporul lui. Amin. Harul lui Dumnezeu revărsat peste noi. Vedem cartea aceasta cu mesajul ei foarte, foarte puternic care se impune. Și cartea aceasta, purtătoare mesajului istoriei, nimeni nu era vrednic să o deschidă. Dar în versetul 5, în timp ce Ioan plângea și în plânsul lui trăia drama istoriei fără mântuitor, drama unei omeniri pierdute care se duce de-a valma, drama familiilor și a sufletelor, drama copiilor care mor fără să cunoască binele și răul. Și dintr-o dată îngerul, sau un bătrân, cum zice aici, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, nu plânge. Iată că leul din seminția lui David, din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți. Și acum intră în scenă ceva extraordinar și zice Ioan, m-am uitat și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, extraordinar, între bătrâni. Și am vorbit data trecută, cine sunt cei 24 de bătrâni? Și am stabilit identitatea lor, mulțimea celor răscumpărați. Și acolo, între ei, în mijlocul celor răscumpărați, stând în picioare, am văzut un miel. Este interesantă remarcația aceasta, observația aceasta. Bătrânul i-a spus, iată că, cine? Leul. Și Ioan s-a uitat să vadă leul. Și în loc să vadă leul, a văzut mielul. Dar era adevărat ce a spus bătrânul acela. Și acolo, în cerul lui Dumnezeu, apare pe scenă mielul lui Dumnezeu care părea junghiat. Și Ioan aude această chemare, nu mai plânge. De ce? Și răspunsul este, iată mielul. Și acum Ioan îl prezintă pe Hristos care este între cei răscumpărați. Este în mijlocul celor care s-au agonisit mântuirea și sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și ușa deschisă către cer te face să vezi și scena aceasta extraordinară. Continuă, zice leul lui Iuda. Este făcută referire aici la profeția din Geneza capitolul 49, versetul 9, versetul 11, când Iacov se uita la copiii săi și la un moment dat a spus lui Iuda, din tine tu vei fi ca un leu, Iuda, și din tine va ieși Shiloh. Și a fost profeția aceasta despre Domnul Iisus. Rădăcina lui David, o altă profeție din Isaia, capitolul 11, versetul 1, acea odraslă, acel vlăstar, acea mlădiță care a ieșit din rădăcina lui Isai, din tulpina lui David și care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De ce aduce Ioan în atenție aceste două elemente, aspecte profetice despre Mesia? El vrea să transmită un mesaj foarte important. Mielul, Hristosul, este Hristosul Scripturii. Pentru că în vremurile de pe urmă vin mulți Hristoși mincinoși. Hristoși care au pretenția că ei sunt adevărații Mesia, adevăratul Hristos. Dar care este, cum știm noi care este adevăratul Hristos? Hristosul adevărat este Hristosul Scripturii. Și Ioan spune, este leul lui Iuda, leul din seminția lui Iuda, este rădăcina lui David, este Hristosul despre care au prorocit proroci în vechime. Portretul lui a fost creionat în Vechiul Testament și a fost dovedit în Noul Testament. Hristosul din cer, cel vrednic, este Hristosul Scripturii, nu altul. Și El e singurul vrednic de toată închinarea. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. O, cât de important este mesajul acesta și observația aceasta. Îngerul sau bătrânul a spus, iată leul. Și când s-a uitat, a văzut un miel. Un miel care părea junghiat. Și este trimitere aici la jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca mielul acesta să fie vrednic, ca cel care urma să deschide cartea aceasta a istoriei să fie vrednic, trebuia să rezolve trei probleme esențiale. Prima problemă este problema păcatului. A doua problemă este problema morții. Și a treia problemă este problema diavolului, problema cu Satana. Prima problemă a păcatului, Hristos a rezolvat-o plătind cu sângele Său. Și este scris în Scriptură că în sângele Domnului Iisus Hristos avem iertarea păcatelor. Problema morții a fost rezolvată prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și avem noi acea frumoasă cântare. Hristos s-a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând. Și Domnul Iisus a biruit moartea cu propriile arme. A biruit moartea acasă la ea și a învins și moartea. Iar diavolul este acum sub autoritatea veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și cu biruința aceasta câștigată pe cruce, înviat dintre cei morți, părea junghia, nu mai era, părea. Acum a înviat și este viu în veci. Acolo în cer, lângă scaunul de domnia lui Dumnezeu, El este singurul vrednic, binecuvântat să-i fie numele. Istoria Bibliei poate fi împărțită în trei părți, funcție de mielul acesta. În Geneza, în capitolul 22, versetul 7, Isaac se uita întrebător la tatăl său Avram și spunea, tată, am venit să aducem jertfă. Ești cel care o aduce, jertfitorul ești dumneata. Uneltele sunt aici, focul e acolo, altarul e acolo, dar unde este mielul? Strigarea Vechiului Testament este aceasta. Unde este mielul? Și-au venit prorocii rând pe rând și-au vorbit despre venirea mielului, dar întrebarea a rămas aceeași. Unde e mielul? Și-a trecut timpul și într-o zi, Ioan Botezătorul, lângă Iordan, a strigat să se audă în toată omenirea, în tot pământul acesta. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Partea a doua a revelației lui Dumnezeu. Și ne prezintă Evanghelia, El prezintă pe mielul lui Dumnezeu care aduce iertare, răscumpărare, ridică păcatele omenirii. Iar partea a treia este cartea Apocalipsa care spune, vrednic este mielul. Prima întrebare, unde e mielul? A doua remarcă, iată mielul! Și a treia, vrednic este mielul. Slăvit să fie numele Lui în via. Această carte mi-l prezintă pe mielul lui Dumnezeu și este a doua imagine. Dar trebuie să observăm ceva aici. Nu vi se pare interesant că Ioan în capitolul 4 nu-l observă pe mielul lui Dumnezeu? Mielul lui Dumnezeu era acolo între cei 24 de bătrâni, dar nu l-a văzut în capitolul 4. A fost atât de absorbit de slava, de măreția lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu, că nu l-a văzut pe mielul lui Dumnezeu. Și asta este o slăbiciune a noastră a oamenilor. Repede ochii noștri sunt tratași de lucruri spectaculoase, de lucruri mari, de o măreție, de o slavă, de lucruri grozave care se întâmplă în jurul nostru. Dar mielul poate să rămână neobservat. A fost la Iordan mulți oameni și Duhul lui Dumnezeu prorocea prin gura lui Ioan Botezătorul și slava lui Dumnezeu era acolo. Și oamenii mergeau și se botezau cu miile, cu sutele de mii, toți din ținutul acela, zice Biblia, mergeau să se boteze la Iordan. Și toți admirau slava lui Dumnezeu, dar pe miel nu l-au văzut. Și a trebuit să strige Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. Și toată această slava lui Dumnezeu se descoperă ca să vi-l prezinte pe mielul lui Dumnezeu. Se întâmplă să ne trezim dimineața și să ne uităm la soare cum răsare, să ne uităm la păduri, la verdeață, la oameni, la viețuitoarele care sunt aici, la ape, la frumusețea acestei naturi, la cerul înstelat, la luna de pe cer și zicem mărire lui Dumnezeu pentru slava pe care a pus-o în aceste lucruri. Dar mielul lui Dumnezeu, îl vedem noi pe mielul lui Dumnezeu? Acesta ridică păcatul omenirii. Și a venit un bătrân și a zis, de ce plângi? Iată mielul. O, de-ar lăsa Dumnezeu cât mai mulți bătrâni care să ne atragă atenția la mielul lui Dumnezeu. Și chiar dacă acest bătrân de aici face parte dintre cei 24 din cer, să lase Dumnezeu în biserica noastră oameni ajunși la o vârstă înaintată, în stare să arate tinerilor pe mielul lui Dumnezeu. Frați sau surori care să facă această lucrare. Binecuvântată este lucrarea aceasta, mare este lucrarea aceasta și să ne ajute Dumnezeu să-L vedem pe mielul. Ne uităm în Biblie, admirăm lucrările lui Dumnezeu, ne uităm în istorie, vedem cum profețiile s-au împlinit și vedem această slavă a lui Dumnezeu. Dar întrebarea mea este următoarea. Îl căutăm noi pe mielul lui Dumnezeu în toate acestea? El este Mântuitorul, singurul care ne deblochează drumul către împărăția cerurilor. Și Ioan îl descrie pe acest miel. Zice, părea junghiat, jertfirea și învierea lui. Avea 7 coarne. Este o imagine apocaliptică pe care o interpretăm în mod simbolic. Este vorba de puterea desăvârșită a lui Dumnezeu. Citind cartea Daniel, aceasta este explicația. 7 ochi. Și Scriptura spune, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Domnul, este Cel care revarsă Duhul Său Sfânt peste biserică. Și El face lucrarea aceasta. De aceea este vrednic mielul să primească toată închinăciunea și toată cinstirea. Nu știu, mă gândesc cu admirație cum Dumnezeu a ales ca emblemă a lucrării Lui, ca emblemă a planului Său, un miel. Dacă vorbim de o stemă, stema lui Dumnezeu este un miel. Națiunile și-au ales steme care de care mai grozave. Rușii, de exemplu, și-au ales pe stema lor ursul, animal de pradă, puternic, ursul siberian, ursul polar, nu? Ursul, stema noastră. Englezii și-au ales leul. Francezii și-au ales leopardul, americanii și-au ales vulturul, stăpânul înălțimilor, dar Dumnezeu și-a ales un miel, un miel. Și cartea Apocalipsa ne-l prezintă pe acest miel care e vrednic. Toate fiarele acestea pe care națiunile și le-au luat ca însemn a civilizației lor sunt animale de pradă, care distrug și care omoară. Dar Dumnezeu și-a ales un animal ca emblemă de jertfă, care nu omoară, ci care moare în locul altora, care se jertfește. Și prin jertfă se face vrednic. Lumea asta are un principiu, ca să ajungi sus, pradă. Asta, vedeți, națiunile și-au ales simbolurile acestea care vorbesc lămurit despre intenția națiunilor. Fiare de pradă, animale de pradă. Dar Dumnezeu a zis, în fruntea împărăției cerurilor, împărăția păcii și a vieții, să fie un simbol. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul! Amin! Avem harul să facem parte din această împărăție a lui Dumnezeu și ne bucurăm că am cunoscut vestea Evangheliei și că prin ea suntem acum copii ai lui Dumnezeu. Dar începe să se întâmple ceva extraordinar. Versetul 7. El, mielul, a venit. Și putem să ne închipuim demnitatea, liniștea, siguranța cu care mielul pășea înainte și se apropia de scaunul lui Dumnezeu. A luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Și momentul în care a luat cartea, se întâmplă ceva extraordinar. Ați auzit dumneavoastră până acum expresia o cântare nouă? Sau cântarea cea nouă? O, de câte ori, așa? O cântare nouă. Și bucuria noastră, speranța noastră, subiectul predicilor noastre, a discuției în întâlnirile noastre, de multe ori este de a aduce Dumnezeu ziua să cântăm cântarea cea nouă. Iar aici, când mielul a luat cartea în mână, a început să se cânte, zice Scriptura, o cântare nouă. De ce nouă? Niciodată n-a mai fost cântată o asemenea cântare.
Niciodată nu s-a mai vorbit despre vrednicia cuiva care să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile. Nimeni. Iar acum, în al treilea rând, cea de-a treia imagine, cântarea cea nouă. Versetul 8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și au zis, potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Vi s-a întâmplat vreodată să vă rugați lui Dumnezeu și să vi se pară că rugăciunea se risipește? Și că nu mai apucă niciun răspuns și că Dumnezeu n-a luat aminte la ea? Și într-o atmosferă extraordinară, când tot cerul se adună în închinare înaintea lui Dumnezeu, când făpturile vii, primul cer din jurul tronului lui Dumnezeu, când cei 24 de bătrâni, al doilea cer din jurul tronului lui Dumnezeu, când îngerii, auziți în ce număr, zice, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era, câți? 10.000 de ori 10.000 și Ioan s-a gândit să socotească, 10.000 înmulțit cu 10.000, înmulțit cu și s-a pierdut în socoteala lui zicând și mii de mii și mii de mii, nu mai știu câți sunt. Un număr incomensurabil, imposibil de numărat. Oamenii, mulțimii aceasta de răscumpărați întâi, 24 de bătrâni, reprezentanții răscumpăraților, făpturile vii din imediat apropierea tronului lui Dumnezeu, mulțimii aceasta infinită a îngerilor, toți într-o închinare înaintea lui Dumnezeu, cântând o cântare nouă. Și în atmosfera aceasta s-au dus potirele cu tămâie. E sărbătoare în cer când sfinții se roagă pe pământ. E închinare în cer când sfinții pe pământ se roagă. Nu se pierd rugăciunile noastre. Nu se pierd. Ele sunt păstrate și adunate cu grijă în fața Domnului și sunt o tămâie plăcut mirositoare. Amin. Așa să fie încurajare pentru fiecare suflet ce poartă înaintea lui Dumnezeu mijlociri pentru subiecte diferite. Poate vă rugați de mult timp și încă n-ați căpătat răspuns rugăciunilor pe care le-ați adus. Ele se adună picătură cu picătură în potirele acestea de aur, păstrate cu grijă. Și la semnalul și la momentul potrivit, îngerii din ceruri vor putea cunoaște aceste, mirosul acestor rugăciuni. Când, zice Scriptura, vor aduce aceste potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Este încurajator să știi că rugăciunea ta ajunge în cer și că acolo capătă substanță și se adună puțin câte puțin și se umple și capătă greutate și într-o zi Dumnezeu va da răspunsul. Cartea, mielul și cântarea. Cântarea. Și auziți acum cântarea. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din toate semințiile, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și era o închinare extraordinară în cerul lui Dumnezeu. Dar auziți ce spune versetul 13. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și zice Scriptura că mulțimea aceasta striga cu glas tare. Gândiți-vă ce închinare! De aceea e bine să ne rugăm în comun. Modelul rugăciunilor în comun este din cer. Îngerii în cor spuneau asta. Glas tare. Să învățăm și să ne închinăm și noi cântarea aceasta nouă. M-am întrebat, de ce oare, înainte de a vorbi despre urgii, că începând cu capitolul 6, subiectul se schimbă în Apocalipsa, judecăți, potirele mâniei, cupele mâniei lui Dumnezeu, judecata trâmbițelor, judecata peceților, lună prefăcută în sânge, apă, făcută amară, lăcuste nimicitoare, anticrist, judecăți teribile. Și m-am întrebat, de ce, înainte de a vorbi despre acelea, ne vorbește despre cer? Aici este ceva ce n-am înțeles până în urmă cu mai multe zile. Aici este frumusețea promisiunilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu În capitolul 1 îl prezintă pe Hristosul bisericii. În capitolul 2 și capitolul 3 prezintă biserica lui Hristos și cum biserica lui Hristos trebuie să rămână lângă Domnul până la capăt. Iar capitolul 4 și capitolul 5 deschide cerul ca biserica să vadă locul ei, să vadă unde poate să ajungă ea. Deschide Dumnezeu cerul ca să vezi unde poți să ajungi. Și dacă îl slujești pe Dumnezeu, vei ajunge acolo. Dacă nu, te muți în capitolul 6, capitolul 7, capitolele judecății lui Dumnezeu. Se impune acum să facem paranteza despre care spuneam, să vorbim despre răpirea bisericii. Pentru că am acum convingerea că aceste două capitole, de fapt, sunt ușa deschisă către starea glorificată în care va ajunge poporul lui Dumnezeu. Și trebuie să adâncim cuvântul acesta. Ca să ajungem în cerul lui Dumnezeu, fraților, surorilor, ca să putem ajunge acolo, trebuie să ne întâlnim cu mielul aici. Trebuie să ne întâlnim cu mielul aici. Ca să fii cu el acolo, trebuie să fii cu el aici. Dacă nu ești cu el aici, nu vei fi cu el nici acolo. Este sugestiv detaliul. Mielul stătea între cei 24 de bătrâni, între ei. Și cei 24 de bătrâni, care sunt cei răscumpărați, se simțeau cel mai aproape de Domnul. Cel mai în siguranță lângă el. În atmosfera aceea nouă. Ce e mai sigur decât să-l ai pe Domnul, pe mielul și înghiat, lângă tine. Dar ca să fie așa acolo, trebuie să fie așa și aici. Și nu ne putem duce acolo încărcați de păcate. Așa că trebuie să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu în umilință și în sinceritate, regretând păcatele pe care le-am săvârșit, mărturisindu-ne înaintea lui Dumnezeu, lăsându-ne de ele, dobândind iertare și eliberare prin mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, iar apoi curățiți, făcuți preoți pentru Dumnezeu cel prea înalt, cum spune versetul 10, alăturându-ne poporului lui Dumnezeu să-L slujim pe Dumnezeu în speranță. Mă bucură cuvântul acesta și mai ales cum se încheie. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Facem noi asta? Cartea, mielul și cântarea. Și mielul este între ele. Cartea este un plan al lui Dumnezeu, țineți minte, un plan al lui Dumnezeu care vestește judecata, judecata omenirii. În cartea aceea totul este despre judecățile care vor veni peste omenirea aceasta. Așa ne vorbesc următoarele capitole din Apocalipsă. Asta așteaptă pe omenirea necredincioasă. Cartea aceea care este deschisă. Pentru că mielul a deschis-o. Dar la urmă e cântarea. Și sigur că niciodată unul care se duce în pușcărie nu cântă. Pentru că plânge. Și cântarea cântată nu-i cântare de jale, cântarea asta. Nu-i cântare de mormântare. Nu-i cântare de dor. Nu-i cântare de aceasta în care să-ți cânți durerile și suferințele. Nu! Este o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar între carte cu judecățile și cântare e mielul. Și ca să cânți cântarea, trebuie să-l primești pe miel. Hotărâm noi să ne întoarcem la Domnul nostru, mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să rostim înaintea Domnului rugăciune. Într-un mod intenționat am prevăzut ca să rămână la încheierea slujbei noastre câteva minute de rugăciune. De ce să ne grăbim? De multe ori după ce încheiem predica, ne grăbim repede să ieșim afară și nici nu mai avem timp să medităm la cele care au fost aduse în atenția noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Hai să stăm înaintea Domnului în profunzime. E o carte în cer. E un miel. E și o cântare. Și noi putem cânta cântarea aceea. E proaspăt pentru noi că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este vrednic. Și fără El, istoria este o tragedie, este o pierdere. E o tragedie pentru noi. Familiile noastre sunt pierdute fără mielul lui Dumnezeu. Dar slavă lui Dumnezeu că mielul lui Dumnezeu e vrednic. Nu ne putem înfățișa înaintea Lui. Nu putem intra în cerul Lui încărcați cu păcate. Trebuie să ne pocăim și să ne dăruim Lui în mod deplin. Vă chem la o rugăciune, la o rugăciune a sincerității și a rededicării față de Domnul. Cred că trebuie să ne rededicăm din nou Domnului.
să ne predăm iarăși, iarăși în slujba Lui. Să reafirmăm încă o dată dorința noastră de a-L urma. A trecut timpul și de când ai făcut legământ cu Domnul, te-a prins amorțeala și ațipirea. Și prima dată când ai păcătuit, te-ai temut. A doua oară ai așteptat judecata lui Dumnezeu. A treia oară n-a mai venit, ai zis că merge și așa. Este vremea acum să ne trezim, să ne apropiem de Dumnezeu cel viu, care este vrednic și care ne va învăța să cântăm cântarea cea nouă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să intrăm în rugăciune înaintea Lui. Și fiecare să se roage în măsura în care simte, știe că Dumnezeu i-a vorbit în seara aceasta. Haideți să ne rugăm împreună.